lilla, nyunna, merana.
Rasulullah ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'd. Anak-anakku sekalian, para santri di Ma'had Tahfidz Al-Qur'an Tarbiyah Sunnah Bandung, para musyrif, para asatidzah al-kiram, para jamaah sekalian, kita kembali berjumpa. Tema yang kita angkat sekarang adalah agungnya sholat malam. Kita sudah bahas keutamaan sholat sunat. Jangan diabaikan, jaga. Karena sholat sunat bisa menyelamatkan kita, dan meninggalkan sholat sunat bisa menyebabkan kita terazab. Kenapa meninggalkan, mengabaikan sholat sunat menyebabkan kita terazab? Karena meninggalkan sholat sunat sama dengan membiarkan sholat-sholat fardu kita ini tidak tertutupi, tidak terlengkapi. Yang pasti sholat fardu kita banyak kurangnya. Kurang khusyuk, ada yang kurang ikhlas, kurang mutaba'ah, kurang sesuai sunnah. Sebagian besar kaum muslimin kurang dari aspek pelaksanaan secara berjamaah, tidak di awal waktu. Kita aja, orang-orang yang hidup di lingkungan pondok pesantren, yang selalu menjaga sholat lima waktu di awal, berjamaah di masjid bersama imam, ada kurangnya? Pasti ada. Minimal kurang khusyuk, bahkan tidak khusyuk, bukan kurang lagi. Kalau kurang hanya sedikit, ini banyak. Nah, itu terancam azab. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Salat kita pasti banyak sahunnya. Salat kita mungkin ada tidak ikhlasnya, terancam azab. Nah, kekurangan dalam salat fardu ini wajib ditutup, ditambah dengan apa? Dengan sholat sunat. Amal yang pertama kali dihisab, inna awwala ma yuhasabu bil amdi yaumal qiyamah sholat. Yang pertama dihisab dari amal hamba adalah sholat. Kalau sempurna, maka baru dihisab amal lain. Kalau banyak kurangnya, Allah berfirman kepada para malaikat, hal lil amdi min tatawwu, apakah hambaku ini punya sholat-sholat sunat? Kalau ada, tambahkan, untuk menambah kekurangan dari sholat fardu. Jadi lihat, kalau kita mengabaikan sholat sunat terancam azab, karena pasti sholat fardu kita banyak kurangnya. Maka jangan abaikan sholat sunat. Kemarin, beberapa pekan lalu, kita sudah menjelaskan keutamaan sholat sunat rawatib. Nah, diantaranya ada sholat sunat yang lebih utama daripada sholat sunat rawatib, yaitu qiyamul lail, tahajud. Keutamaan tahajud diterangkan dalam Quran dan hadis yang sahih oleh para sahabat, para ulama. Pertama, tahajud ini diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran. Walaupun perintahnya tidak sampai kepada wajib, karena tidak ada ancaman azab bagi yang meninggalkannya. Di antara perintah itu pertama dalam surah Al-Isra 79. Allah menyatakan, wa minal layli fatahajjad bihi nafilatan lak. Dan di sebagian waktu malam bertahajudlah kamu sebagai ibadah tambahan bagimu. Perintah fatahajjad bihi dengan fi'il amr. Tahajjada, tahajjadu tahajjudan. Fahuwa mutahajjidun. Nah, fi'il amrnya tahajjad. Perintah wa minal layli fatahajjad. Jadi ini perintah pertama. Kedua, coba perhatikan surah Al-Insan 25-26. Allah menyatakan di dua ayat itu, wadhkur isma rabbika bukrata wa asila wa minal layli fasjudalahu wa sabbihu laylan tawila. Dan sebutlah nama Allah setiap pagi dan petang. Wa minal layli fasjud lahu. Dan di sebagian malam sujudlah kamu kepadanya. Dan bertasbihlah kepadanya di sepanjang malam hari. Qiyamul lail itu artinya beribadah malam hari. Bisa sholat. Bisa selain sholat. Baca Al-Quran, zikir, tasbih, berdoa. Itu qiyamul lail. Tapi yang paling utama adalah sholat. Jadi berisi perintah wa minal laili fasjudlahu, di sebagian malam sujudlah kamu. Karena sujud adalah sholat. Sholat malam yaitu tahajud, perintah. Lihat lagi surah Qaf yang tadi dibaca oleh imam kita dalam sholat. Surah Qaf yang ke ayat yang ke-40, wa minal laili fasabbihu wa adbaras sujud. Tapi ini di akhir surat, tidak terbaca oleh imam tadi. Hanya sebagian dari surah Qaf. Kata Allah, wa minal laili fasabbihu wa adbaras sujud. Dan di sebagian malam hari bertasbihlah kamu, dan di setiap sholat, di setiap selesai sholat. Dan ini maknanya sholat malam. Lihat lagi umpamai surah Tur 48-49, wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina wasabbih bihamdi rabbika hina taqum minal lail fasabbihu wa adbara sujud. Kata Allah, dan bersabarlah kamu terhadap ketetapan Allah. Fa innaka bi'ayunina. Karena engkau berada dalam pengawasan mata kami. Wasabbih bihamdi rabbika hina taqum. Dan bertasbihlah engkau dengan memuji Allah ketika engkau berdiri sholat. Wa minal layli fasabbihu. Dan di sebagian waktu malam bertasbihlah kamu. Maksud bertasbih di dalam sholat. Sholat dan bertasbih di dalamnya. Ini juga bernada perintah dari Allah Azza wa Jalla. Banyak lagi. Kita belum berbicara hadis. Masih ayat. Ayat-ayat tadi menjelaskan perintah Allah untuk sholat di malam hari. Jangan abaikan perintah Allah ini untuk kemaslahatan kita lahir batin dunia akhirat. Kedua, selain ayat-ayat yang memerintahkan, ada ayat-ayat yang berisi sanjungan pujian kepada orang hebat, orang beriman, orang bertakwa, ahli ibadah. Setiap kali Allah menjelaskan tentang orang beriman, tentang ahli surga, itu selalu ada penjelasan bahwa mereka ahli sholat malam. Umpamanya surah Adz-Dzariyat. Inna ashabal jannati, sesungguhnya orang-orang yang ahli surga, fa innal muttaqina fi jannati wa na'im. Orang-orang ahli orang-orang bertakwa beralam surga yang penuh kenikmatan. Nah, salah satu di antara cirinya kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil asharihum yastaghfirun. Mereka itu sedikit tidurnya di malam hari dan mereka selalu istighfar di penghujung malam. Di waktu dini hari, wabil ashar hum yastaghfirun. Di ujung malam, di akhir malam mereka istighfar. Istighfar itu dalam sholat. Kan qalila minal laili ma yahjaun, mereka sedikit sekali tidurnya di waktu malam, maknanya sholat malam. Bukan begadang nonton bola. Orang-orang kalau ada main bola Piala Dunia, Piala Eropa, pasti malam hari ya, dini hari. Sebab di sana mainnya sore, di sini dini hari. Dipasang alarm. Siangnya tidur dulu. Siapkan si kopi dan cemilan 10-11. Untuk bangun dini hari. Untuk apa? Nonton bola. Untuk tahajud mah cuek. Padahal salah satu di antara ciri ahli surga, kanu qalila minal laili ma yahjaun. Lihat juga Al-Quran surah As-Sajdah 16-17. Setelah apa namanya menjelaskan orang-orang ciri orang beriman, innama yu'minu bi ayatina alladzina idza dzukiru biha kharru sujada wa sabbahu bihamdihi rabbihim wa hum la yastakbirun. Nah, terus tatajafa junubuhum 'anil madaji yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan mereka itu, rusuk mereka, lambung mereka, perut mereka itu jauh dari tempat tidur. Bukan tidur di kursi, di sofa, bukan. Tapi yad'una rabbahum khaufa wa ta'a. Mereka berdoa kepada Allah dengan penuh rasa takut, penuh rasa harap. Di dalam sholatnya. Sholat malam. Salah satu di antara ciri orang mukmin yang diterangkan dalam surah As-Sajdah, tatajafa junubuhum 'anil madaji yad'una rabbahum khaufan wa tama'. Lambung mereka itu, perut mereka jauh dari tempat tidur karena salat. Di dalam salatnya berdoa. Doanya tidak akan ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Siapa orang yang terbangun di malam hari? Kita semua sering terbangun di malam hari. Lalu berzikir dengan zikir la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Terus alhamdulillah, subhanallah, wala haula wala quwata illa billah. Allahumma ighfir li dzunubi. Terus dia berdoa sekehendaknya. Dan dikala dia sholat, maka doanya tidak akan ditolak. Dikabul oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, maka jadikan momen tahajud sebagai momen untuk meminta sebanyak mungkin kepada Allah untuk diri kita, orang tua kita, keluarga kita, untuk dunia kita, untuk akhirat kita. Minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Salat di dalam sujud. Setelah ketika sujud baca subhanarabbiyal a'la dulu, jangan lupa itu doa pokok sujud. Setelah itu tambah dengan doa. Doa apapun, panjangkan sujud. Maksud panjangan itu lama kan, bukan panjang ketika ngadapangnya tiara, bukan. Sujudnya tetap begitu tapi lama kan. Apa yang dibaca? Subhanarabbiyal a'la minimal 3 kali, boleh sampai 10 kali. Terus berdoa, minta apapun. Karena itu, maka sebuah hadis dari Asma binti Yazid radhiyallahu anha, bahwa Rasul SAW bersabda, "Idza jama'allahu al-awwalina wal-akhirina yawmal qiyamah, ja'a munadin fanada bisautin yasma'ul khalaiq." Saya'lamu ahlul jam'il yawma man awla bil karam thumma yarji'u fayunadi liyakumul ladhina kanastatajafa junubuhum fayakumuna wahum qalil. Kata Rasulullah SAW, ketika Allah mengumpulkan semua makhluk dari awal sampai akhir kiamat, dikumpulkan semua manusia, datanglah seseorang yang menyeru dengan suara yang terdengar oleh seluruh makhluk. Apa yang dia katakan? Hari ini semua yang berkumpul akan tahu siapa yang paling pantas dimuliakan. Kemudian dia berseru lagi sambil menyatakan, liyakumul ladina kanat tatajafa junubuhum. Ndaklah orang yang dulu ketika di dunia perut lambung mereka jauh dari tempat tidur karena sholat malam. Siapa yang waktu di dunia memelihara sholat malam? Silakan berdiri. Fayakumun wahum qalil. Maka berdirilah, tapi yang berdiri itu sedikit. Yang menjaga sholat malam itu ternyata sedikit. Dan ini salah satu di antara keutamaan orang-orang yang sholat malam di akhirat nanti. Sebelum dihisab di padang mahsyar, ada yang menyeru, siapa pada hari ini yang akan memperoleh kemuliaan yang paling pantas dimuliakan. Lalu dilanjutkan, siapa yang dahulu waktu di dunia perutnya jauh dari tempat tidur karena melakukan sholat. Berdiri, ternyata sedikit. Kita harus menjadi salah satu di antara yang sedikit itu. Kenapa? Karena akan dimuliakan. Lihat dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-9, Allah menyatakan, amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'imah yahdharul akhirah wa yarju rahmat rabbi. Mana sih yang lebih baik, orang yang tak ibadah atau orang yang sepanjang malam kunut? Amman huwa qanitun. Kunut itu dawamut ta'ah. Terus melakukan ketaatan di malam hari, sajidan wa qa'imah, dengan cara sujud dan berdiri. Artinya sepanjang malam dia sholat. Kenapa dia sholat? Yahdharul akhirah wa yarju rahmat rabbi. Karena takut sengsara di akhirat, takut celaka di akhirat, dan berharap terhadap rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Nanti kita akan ceritakan bagaimana para ulama, para tulabul ilm sangat amat menjaga sholat malam. Karena apa? Orang yang menjaga sholat malam itu pasti merasakan sesuatu. Dan itu yang memotivasi, apalagi para penghafal Quran. Para penghafal Quran itu harus wajib menjaga hafalannya. Dan Momen yang paling pas untuk memelihara, menjaga hafalan dalam sholat. Kalau dalam sholat fardu susah. Gak bisa semau kita. Kita jadi imam gak bisa sepanjang yang kita inginkan. Apalagi jadi makmum. Satu-satunya momen sholat yang bebas selama apapun kita sholat hanya tahajud. Kita sendirian. Beres Fatihah, baca surah yang sudah kita hafal. Dimurojaah, diulang, dijaga tiap malam. Nambah satu surat baru yang dihafal, ingin segera dibaca di dalam sholat malam. Orang yang memurojaah, mengulang-ulang bacaan sholat, bacaan Quran yang dia hafal, apalagi kalau itu bikin hatinya adem, tenang, tentram. Ada yang disebut dengan sakinah, ketentraman jiwa. Apalagi dibaca dalam sholat, nikmatnya itu luar biasa, bikin ketagihan. Dan kalau orang sudah merasakan kenikmatan dalam sholat malam, ingin segera malam lagi. Malam hari saat yang ditunggu-tunggu oleh para ulama. Karena di malam hari itulah mereka memperoleh ketenangan batin, ketenangan jiwa di dalam sholatnya. Maka amat sangat selalu ditunggu. Dan kalau hafalannya banyak, itu gak cukup. Satu jam, satu setengah jam di dalam memelihara hafalannya. Karena surat yang dibaca panjang. Mungkin surah yang tadi dibaca, surah Qaf, satu rakaat. Sudah dicanangkan nih, umpamanya 8 rakaat ini mau membaca surah Qaf surah ke-50. Rakaat kedua Adz-Dzariyat. Rakaat ketiganya Tur. Rakaat keempatnya Al-Qamar. Rakaat kelimanya Ar-Rahman. Rakaat keenamnya Al-Waqiah. Rakaat ketujuhnya Al-Hadid. Terus rakaat yang ke-8-nya, berarti ke-58-nya. Surah apa 58 itu? Al-Hasyr. Al-Hasyr atau Al-Mujadilah? 8 rakaat. Bisa 2 jam itu teh. Terus kalau malam, kalau berdirinya lama begitu, sujudnya nih, ini yang paling utama untuk berdoa kepada Allah. Minta apapun. Sujudnya akan lama juga. Dari sana kalau 2 jam membutuhkan fisik yang kuat. Kalau gak kuat, gempur ini lutut, cangkel, pegel. Saya harus olahraga. Lalu dia meniatkan olahraga itu untuk menopang agar bisa lama tahajudnya. Kalau gak olahraga, badan gak kuat untuk berdiri 2 jam dalam sholat. Karena itu, maka niat dia olahraga menopang ibadah, bisa berdiri ibadah olahraganya. Karena mengerjakan yang mubah dalam rangka menopang ibadah. Maka kuat mentalnya, batinnya, kuat juga fisiknya. Ayat dalam surah Az-Zumar ayat 9 ini Ibnu Umar menyatakan, wallahi demi Allah, ini ayat turun tentang Utsman. Utsman itu kalau sholat malam cuma 1 rakaat saja, tidak 11. Tapi sejak ba'da Isya beliau langsung sholat malam. Setelah Al-Fatihah membaca seluruh surat dari mulai Al-Baqarah sampai An-Nas. Semua semalaman tamat karena beliau hafal Al-Quran. Hanya 1 rakaat. Tiap malam begitu sampai turun ini. Amman huwa qanitun ana al-lail sajidan wa qa'iman yahdharul akhirah wa yarju rahmat rabb. Ini Utsman, tentang Utsman bin Affan. Dan ini sanjungan pujian. Lihat lagi Al-Quran surah Ali Imran 113. Laisu sawa'a min ahlil kitab ummatun qa'imatun yatsluna ayatillah ana'al lail wahum yasjudun. Tidaklah sama di kalangan para ahli kitab. Di kalangan ahli kitab ada satu umat yang berdiri tegak ibadah. Mereka membaca ayat-ayat Allah di sepanjang malam. Mereka kemudian sujud. Ini sanjungan. Lihat lagi surah Al-Furqan ketika Allah menjelaskan karakter ibadur rahman. Wa ibadur rahmanul ladhina yamshuna alal ardi hauna. Nah, salah satu di antara ciri ibadur rahman adalah walladzina yabituna lirabbihim sujjadaw wa qiyama. Mereka itu orang-orang yang menghabiskan malam-malam mereka kepada Allah dengan sujud dan berdiri, sholat malam. Dan itu karakteristik para sahabat yang oleh Allah dipuji. Sebagaimana dalam surah Al-Fath ayat terakhir, ayat yang ke-29, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u al-kuffar ruhama'u bainahum tarahum rukka'an sujjada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud. Muhammad itu utusan Allah dan orang-orang yang menyertainya, yaitu para sahabat, keras kepada orang kafir, tapi saling berkasih sayang dengan sama muslim. Lalu apa kata Allah? Tarahum rukaan sujada. Engkau lihat mereka itu rukaan sujada. Malam hari, ruku sujud. Allah tidak mengatakan tarahum roki'ina sajidina. Tapi dengan sigat mubalaghah, rukaan sujada. Sigat mubalaghah itu bersungguh-sungguh. Ruku sujudnya itu terus menerus malam hari. Dan kualitas dari ruku sujudnya itu hebat luar biasa. Dan Allah tahu niat mereka apa. Yabdaguna fadlam minallahi wa ridwana. Mereka hanya mengharapkan karunia dan keriduan Allah. Bukan ingin dunia dengan tahajudnya itu. Sampai simahum fi wujuhi min asri sujud, tanda-tanda mereka nampak pada wajah dari bekas sujud mereka. Bekas sujud itu kelihatan dari wajahnya. Bukan berarti tanda hitam di keningnya, bukan. Itu ciri-ciri fisik saja. Tapi yang dimaksud simahum fi wujuhi min athari sujud, akhlaknya mulia, perilakunya bagus. Tingkah lakunya, perbuatannya itu sangat menyenangkan semua orang. Tidak menyakiti dengan lisan atau perbuatan. Itu karakteristik para sahabat dan itu lahir dari apa? Dari banyaknya ruku dan sujud di malam hari, dari tahajud. Sampai dipuji oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Qur'an. Lihat lagi surah Ali Imran ayat 17 tentang karakter orang-orang mukmin ahli surga. Kata Allah, as-sabirina was-sadiqin wal qanitina wal munfiqin wal mustaghfirina bil ashar. Kata Allah, mereka adalah orang-orang yang sabar, orang-orang yang jujur, orang-orang yang taat, orang-orang yang infak, dan orang-orang yang selalu minta ampunan di penghujung malam, di akhir malam. Maksudnya meminta ampunannya itu di dalam sholat mereka, dalam tahajud mereka. Itu ayat-ayat yang berisi sanjungan pujian kepada orang-orang yang menegakkan sholat malam. Dan banyak lagi yang lainnya. Inilah pujian Allah kepada orang-orang yang rajin bangun di malam hari untuk tahajud. Makanya ini yang menyebabkan kenapa Nabi SAW memakruhkan tidur sebelum isya dan berbincang-bincang ba'da isya. Supaya apa? Supaya segera tidur dan tidurnya cukup. Begitu tidur cukup, malam hari bangun setengah tiga, jam tiga, sudah fresh. Akhirnya fisiknya, juga mentalnya atau batinnya siap untuk sholat 2 jam. Atau minimalnya 1,5 jam. Kalau pas bangun 3:30, olah kesiangan. Wah guragiru atau etate. Wah gak puas hati. Sebab apa? Sebab dijamin gak akan bisa baca panjang-panjang. Kadang-kadang, wah ini gak sempat berdoa. Oleh bacaan saja sudah habis waktu. Kalau hanya sejam nih, gak akan sempat berdoa panjang dalam sujud. Bisa kecewa itu. Atau umpamanya begadang setelah sholat isya tidak langsung tidur. Melek terus sampai jam 10, jam setengah 11, baru ngantuk, baru tidur jam 11. Pas bangun jam 3, hanya 4 jam, tubuh masih nagih istirahat. 4 jam tidur gak cukup untuk memiliki stamina yang fit untuk ibadah. Bangun tapi masih berat. Fisiknya masih menuntut tambahan istirahat. Dipaksa-paksa, tubuh gak akan kuat. Masih ngantuk, kemudian dipaksa ibadah. Fisiknya tidak menunjang. Mentalnya tidak mendukung. Akhirnya tidak ternikmati sholatnya. Tapi kalau upaya ba'da isya jam 8 tidur, blok. Bangun. 3, berarti berapa jam? 7 jam itu. Ditunjang dengan kailulah atau tidur di siang harinya 1 jam, 2 jam. Wah itu warg itu puas dengan istirahat. Pas malam bangun, supaya fresh, seger gitu, coba mandi. Dingin, ya iyalah dingin, tapi seger ke badan. Nah, kalau badan segar, istirahat cukup, fisiknya fit ketika melakukan ibadah, hafalan banyak, penghayatan mendalam, sudah nikmat itu sholat malamnya. Kalau nikmat, dia merasakan kepuasan batin, kelezatan rohaninya, ketenangan, ketentraman, bisa ketagihan. Maka malam hari akan menjadi saat yang ditunggu-tunggu oleh orang seperti itu. Adapun hadis yang menerangkan keutamaan sholat malam jauh lebih banyak. Karena hadis itu ada jutaan. Kalau Al-Quran kan cuma 6.000 sekian ayat. Kalau hadis bisa jutaan. Nah termasuk hadis tentang keutamaan malam banyak. Ratusan mungkin bahkan ribuan yang menerangkan tentang sholat malam. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Afdhalus shalah ba'da shalatil mafrudhah shalatul lail." Seutama-utama sholat setelah sholat fardu adalah sholat malam. Imam Bukhari pun menjelaskan, meriwayatkan hadis ini dalam bab keutamaan sholat malam. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika menerangkan tentang kisah Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. bahwa dia berkata bercerita kepada Hafsah. Hafsah itu istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, saudara dari Ibnu Umar. Dia bermimpi. Di dalam mimpinya itu ada dua malaikat yang membawaku ke neraka. Ternyata neraka itu berupa sumur yang dibangun dari batu-batu dan memiliki dua tanduk. Di dalamnya ada orang-orang yang aku kenal. Kata Ibnu Umar tuh. Tidak disebutkan. Karena ahli neraka. Orangnya mungkin masih hidup. Dikenal oleh dia. Lalu aku berkata, aku berlindung kepada Allah dari neraka. A'udzu billahi minan nar. Kemudian kata Ibnu Umar, ada malaikat lain yang menemuiku. Lalu berkata, la takhaf, jangan takut. Lalu diceritakan ini kepada Hafsah. Hafsah itu saudaranya. Hafsah menceritakan mimpi Ibnu Umar ini kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ni'mar rajul Abdullah law kana yusalli minal lail. Sebaik-baik orang Abdullah bin Umar seandainya dia ini sholat malam. Sayangnya jarang sholat malam Ibnu Umar. Apa yang terjadi diberitakan oleh Hafsah kepada Ibnu Umar. Sebaik-baik orang engkau sesolat malam. Sayang engkau tidak sholat malam. Lalu disebutkan laukan yang sholat minal lisa. Andai sholat malam, oh, itu orang terbaik. Mendengar itu terkejut Ibnu Umar. Maka sejak saat itu dia tidak pernah melewatkan malam. Kecuali selalu melakukan sholat malam. Dari sana dia tidak pernah meninggalkan sholat malam lagi. Adapun orang yang kebablasan sampai dia tidak bangun kecuali saat azan subuh. Maka orang itu terikat dengan ikatan setan, kemudian di telinganya dikencingi oleh setan sehingga tidak terdengar aja. Alarm mungkin dipasang, bangun, kemudian pareuman tidur lagi. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu an, yaqidu syaitanu ala qafiyati ra'si ahadikum idza huwa nam thalatha uqad yadribu kulla uqdah alayka lailun tawil farqud fa in istayqadha fa dhakara Allah intahalat uqdah fa in tawadda intahalat uqdah fa in salla intahala uqdah fa asbaha nasyitan taiban nafs wa illa asbaha khabithan nafs kaslan. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, setan mengikat di tengkuknya di pangkal kepala seseorang dari kalian saat dia tidur dengan tiga ikatan. Masing-masing ikatan itu setan memanterai. Nah, jampe-jampe, apa yang dia lakukan? Malammu panjang, tidurlah yang nyenyak. Jadi setiap ikatan, tenang, tidur yang nyenyak, malammu masih panjang, tenang. Jangan mudikat dengan tiga ikatan, setiap ikatan diomongin begitu. Seolah-olah itu mantra setan untuk membuat orang terlelap. Apabila dia bangun, lalu berzikir kepada Allah. Begitu bangun, baca alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Baca tuh surah terakhir dari ayat terakhir dari surah Ali Imran, inna fi khalqis samawati wal ardhi wa ikhtilafil laili wan nahar laayatil liulil albab. Ayat 190. Terus sampai terakhir ayat 200. Itu sunnah Nabi SAW. Dikir itu. Kalau dia bangun zikir, maka putus ikatan yang pertama. Ada dua lagi ikatan. Kalau dia terus berwudu, maka putus ikatan yang kedua. Kalau dia terus sholat, putus ikatan yang ketiga. Setan itu akan lari terkencing-kencing sambil berkata, inni akhafullah, aku pun takut kepada Allah. Dan di pagi harinya dia akan semangat dan jiwanya itu benar-benar apa kondisinya enak, baik. Dan dia mengisi hari-hari tersebut dengan penuh semangat ibadah dan amal soleh. Kalau sebaliknya, umpamanya begitu apa namanya tidur, diikat, kemudian dia tidak bangun. Apalagi tidak sholat. Tidak sholat, maka besoknya dia jiwanya akan resah, gelisah, buruk perasaannya, dan dia malas di hari itu. Ya, jadi kita melihat bahwa orang-orang yang melakukan sholat malam, dia orang yang sudah mampu membebaskan diri dari belenggu setan. Bayangkan kalau orang bangun tidak sholat, terus bikin cikopi, itu dalam sehari itu tiga ikatan setan itu belum lepas dari dirinya. Karena itulah ternyata sholat malam bisa menjadikan kehidupan kita di besok harinya menjadi hari yang sangat baik. Dia semangat untuk ibadah, semangat untuk amal soleh, semangat untuk melakukan kebaikan, dan terbebas dari kendali syaitan laknatullahi alaih. Karena itu jangan abaikan sholat malam. Bangunlah pada malam hari, jam setengah tiga, jam tiga, ya. Mandi dulu, biar mandi tidak wajib, tapi biar fresh, biar seger. Dan setelah isya segera tidur, biar istirahat tidur malam kita cukup. Dan siang harinya usahakan untuk tidur kailulah sejam dua jam untuk menopang cukupnya saat istirahat kita bagi tubuh, sehingga malam hari ketika bangun itu dalam kondisi fresh, dalam kondisi bagus, ya, sehingga bisa menjaga sholat malam. Nah, nanti Jumat depan kita akan menceritakan hubungan antara penuntut ilmu dengan sholat malam. Pengaruh sholat malam bagi para penuntut ilmu, bagi para ulama zaman bala bagaimana, nanti kita akan ceritakan. Untuk sekarang cukup sampai di sini aja dulu, dan kita masih punya sisa waktu untuk tanya jawab. Ya. Tung, siapa yang mau bertanya? Karena mic.
Assalamualaikum, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi
wabarakatuh. Nama ana Revan dari Kopo. Afwan, Ustaz, izin bertanya, salat sunnah apa aja yang boleh berjamaah dan yang tidak boleh berjamaah?
Apa?
Salat sunnah apa saja yang boleh berjamaah dan tidak boleh berjamaah? Syukran.
Baik. Sholat sunnah yang boleh berjamaah, bahkan baik. Pertama, qiyamul Ramadan. Kita menyebutnya apa? Tarawih. Itu lebih baik berjamaah di masjid. Man qama Ramadana ma'al imam hatta yansharifa. Siapa orang yang melakukan qiyamul Ramadan bersama imam di masjid sampai selesai, dicatat bagi dia sholat semalam penuh. Boleh sendirian? Boleh. Ada pahala? Ada pahala. Tapi tidak segede berjamaah di masjid. Jadi kalau taraweh, berjamaahlah di masjid. Kedua, tahajud. Boleh? Boleh. Ada pernah dilakukan oleh Nabi SAW? Ada. Baik Ibnu Abbas. Ibnu Abbas kan saudara sepupunya. Ada bibinya yang menjadi istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Ibnu Abbas nginep malam hari, Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun salat. Ibnu Abbas juga ikut dan berdiri sebelah kirinya. Fa akhadha bi ra'si wa aqamani an yaminihi, lalu beliau memegang kepalaku lalu menggeser aku sebelah kanan lalu salat. Ada sahabat lain juga ikut salat malam. Di rakaat pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surah Al-Baqarah. Sahabat ini bergumam dalam hatinya, ayat ke-100 pasti beliau ruku gitu. Tenang, kalau 100 ayat masih bisa dihandle. Ternyata setelah 100 ayat terus lanjut. Dia berbisik dalam hati, setelah beres surah Al-Baqarah pasti ruku. Setelah surah Al-Baqarah lanjut ke An-Nisa, lanjut ke Ali Imran, 3 surat terpanjang 1 rakaat. Sampai dia ada itikad atau keinginan buruk dalam hatinya. Itu apa? Saya tinggalkan aja Nabi surat sendirian. Mau paroko gitu. Mau ditinggal aja Nabi surat sendirian gitu tuh. Itu berjamaah. Boleh? Boleh. Nabi selesai pernah. Cuma para ulama menganjurkan pertama jangan diagendakan dan dirutinkan. Seandainya sholat berjamaah tahajud baik, pasti Nabi SAW sudah mengumumkan dan mengajak para sahabat untuk tahajud berjamaah di masjid. Tapi tidak. Tapi beliau membiarkan orang bermakmum di belakang beliau ketika tahajud. Boleh? Boleh. Tapi sekali lagi jangan diagendakan. Yuk nanti malam kita tahajud bareng. Apalagi setiap malam. Karena Nabi dan para sahabat tidak melakukan. Ya. Fa inna khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak mengagendakan salat tahajud berjamaah setiap malam, sudah kita pun jangan. Kalau sekali-sekali ya boleh. Ya, sebagaimana beliau melakukan. Adapun salat-salat sunat yang lain, beliau tidak pernah mengagendakan atau melakukan salat sunnah berjamaah seperti rawatib, seperti tahiyatul masjid. 10 orang nih masuk ke masjid bareng-bareng, yuk berjamaah tahiyatul masjid. Enggak. Seperti salat syukur wudu, kita sudah wudu bareng 10 orang, yuk syukur wudu berjamaah. Enggak pernah dilakukan oleh Nabi dan para sahabatnya. Maka tetaplah sholat sendiri-sendiri sebagaimana Nabi dan para sahabatnya melakukan hal itu sendiri-sendiri, ya. Adapun sholat gerhana, sholat jenazah, sholat id, maka itu wajib, bukan sholat sunnah. Berdasarkan pendapat yang lebih rajih, itu sholat-sholat wajib. Gerhana wajib menurut pendapat yang lebih rajih, ikhtilaf para ulama, tapi yang lebih kuat jumhur ulama menyatakan wajib karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan. Demikian juga salat baik Idul Fitri ataupun Idul Adha, pendapat yang lebih kuat adalah wajib, walaupun ada yang menyatakan itu sunnah, ya, tapi itu lebih kuat yang wajib dan itu dilakukan berjamaah. Wallahu a'lam. Sung lagi belakangnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam.
Nama anak Arfan dari Cibiru. Arfan izin bertanya, apakah boleh disuntik saat sedang sakit?
Disuntik?
Saat sedang sakit.
Disuntik?
Dalam keadaan berpuasa.
Ketika saum, apakah disuntik membatalkan atau tidak gitu ya? Baik, barakallahu fiik. Yang membatalkan saum adalah makan, minum, dan berhubungan suami istri atau yang menggantikan fungsi makan dan fungsi minum. Walaupun tidak masuk ke rongga mulut, seperti umpamanya diinfus dan cairan yang dimasukkan sari-sari makanan. Walaupun tidak makan, kalau diinfus tidak lapar, tidak haus, tidak lemas. Atau karena menggantikan fungsi makan. Atau contoh transfusi darah. Kita umpama kekurangan darah, lalu ditransfusi, dimasukkan darah ke tubuh kita. Darah itu adalah intisari makanan. Maka orang yang transfusi batal. Maksudnya ditambahkan darah ke tubuhnya, ya. Atau umpamanya disuntik, yang disuntikan itu suplemen makanan, vitamin. Sebelum disuntik lapar, haus, lemes. Setelah disuntik jadi jag-jag, jadi kuat, hilang lapar, maka batal. Karena apa? Karena itu semua menggantikan fungsi makan. Adapun kalau ketika disuntik, yang disuntikan itu bukan sari makanan. Tidak berpengaruh terhadap lapar haus. Sebelum disuntik lapar haus, setelah disuntik tetap bahkan lebih lapar karena menahan sakit umpamanya. Dan yang disuntikannya obat. Dan obat ini bukan suplemen, bukan intisari makanan, bukan pengganti fungsi makan. Hanya obat. Dan tidak berpengaruh kepada lapar dan haus. Tetap lapar haus. Maka tidak batal. Umpamanya sakit. Ke dokter, kata dokter, disuntik ya. Tanya dulu dok, apa yang disuntikan. Ini obat, bukan suplemen makanan. Biar sembuh aja. Maka boleh. Tapi kalau kata dokter, ini suplemen biar jaga. Ah, gak boleh. Karena menggantikan fungsi makan walaupun tidak ditelan. Tidak melalui mulut, tapi fungsi makan itu tergantikan dengan obat, maka tidak boleh. Jadi kalau yang disuntikannya obat yang bukan pengganti fungsi makan, tidak membatalkan. Karena disuntik tidak termasuk jenis makan atau minum. Tidak. Selama yang disuntikan bukan sari makan. Contoh umpamanya kita sakit gigi, kata dokter harus dicabut. Sebelum dicabut diapain dulu? Suntik baal. Sakit apa tidak? Bingit sakitnya. Dicabutnya gak begitu sakit karena sudah baal. Tapi ketika disuntiknya jos, bukan sekali dua kali loh. Di sini sekeliling. Gusi dari tempat gigi yang akan dicabut. Jos di sini, jos di sana, di dalamnya. Sampai tipe perket, tipe bergegi tak menahan. Sakit ketika ditusuknya. Bayangkan gusi ditusuk. Yang dimasukkan obat baal. Bukan makanan, bukan minuman. Batal enggak? Enggak batal. Nah, setelah disuntik beberapa menit, satu menit, dua menit, baru baal. Mati rasa. Nah, ketika mati rasa, baru dicabut sehingga tidak sakit. Jadi kalau yang disuntikannya bukan suplemen makanan, bukan sari-sari makanan, bukan menggantikan fungsi makan, hanya obat biasa, maka tidak membatalkan saum. Tapi kalau yang disuntikan adalah sari makanan atau darah atau suplemen atau makan atau vitamin, itu menggantikan fungsi makan dan itu batal. Wallahu a'lam. Ada lagi Zoom. Jumat depan kita lanjut, sekarang Mas sudah. Nanti pertanyaan diajukan di Jumat depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.